Καζέ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Димитър Ганев, политолог. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте на вас, на ваши слушатели.
Господин Ганев, предизборната кампания завърши, изборите отминаха, вече не е ясно кой е в и кой извън Народното събрание, 44-то Народно събрание. Ясни са ни местата, кой къде се класира. Сега всички актьори са на сцената, завесата е вдигната. Нищо, че ролите още не са раздадени. Ние бихме казали, както в хитовата песен на Куин, The show must go on. Т.е. шоуто трябва да продължи и така. Вашия анализ и оценката ви за отминали извънреден парламентарен вод, доколко се потвърдиха прогнозните данни на вас, социолозите, кои партии и коалиции, как и защо сполучиха и мотивираха преобладаващата част от избирателите си, кои и защо не успяха да убедят хората да им гласуват доверие и останаха извън парламента, какво от посланията приеха и какво отхвърлиха гласоподавателите. Въобще, вашия коментар за изборите и новия парламент.
Ами, на първо място искам да поздравя и колегите от Създавателски център Тренд. Той, които в рамките на последните три месеца направихме национални представителни проучвания през януари, феврали и март и да. Общо взето уловихме основните тенденции, но всъщност определена динамика от електоралните нагласи нямаше.
Mm-hmm.
И през януари, и през феврали, и през март горе-долу предината на ГЕРБ беше в рамките на 2-3%.
Да.
И в Народното събрание трябваше да дадат 5 партии. Това така. Беше нашата основна прогноза, която се оправда. Тоест, това, което наблюдавахме, е, че след президентските избори БСП направи един електорален скок, с което горе-долу достигна до своя електорален таван. Това беше около 900-950 хиляди гласа.
Да.
Резултат, който беше постигнат и през 2013 година. В рамките на самата кампания, която беше дълга, има предвид от декември до края на март, нямаше съществена динамика в електронните нагласи.
Да.
Всъщност, това, което се получи, е, че след президентските избори, картината, която имахме, се препотвърди и на самите избори.
Да.
Това, което правеше впечатление, е оформената двуполюсност след президентските избори. Тя се потвърди до голяма степен и в рамките на кампанията и, разбира се, резултатите бяха красноречиви. Забележете, имаме двама печеливши и един победител в лицето на ГЕРБ. Защо казвам
да.
Двама печеливши? Защото БСП постигна своя електорален таван, а ГЕРБ от своя страна постигна безпрецедентна победа. Каква беше безпрецедентната победа? Всъщност ГЕРБ се оказва, че партията за последните 26 години, която е единствената, която е повишавала своя електорален дял, след като е прибивала властта. А БСП успява в рамките само на 2 години, или по-скоро в рамките на последните 8 месеца, да увеличи двойно своята подкрепа.
Много се написа и се изговори, включително и аз споделям такава оценка, че в последните десетина дни БСП смени своята предизборна кампания, лидерката им стана доста агресивна, ехидна и общо взето това доведе до отлив в последния момент. Предизборната кампания в последните няколко дни на Обединени патриоти също се свързва с агресивност и се смята, че това също доведе до отлив от избиратели от тях. Вие споделяте ли подобна оценка?
Няма никакво съмнение. Съгласен съм с изказаната от вас теза. Имаме един приятел, който даде много силна оценка за последните две седмици от кампанията на БСП.
Да.
А именно, пресоли се манджата.
Точно така. Точно така.
Твърде агресивният стил на Корнелия Нинова вече не отиваше на последните две седмици.
Mm-hmm.
Атмосферата беше сменена.
Да.
Самата кампания започна като евроскептична, но след определени събития, свързани с Турция и с изборите в Холандия и така нататък, атмосферата се смени. Нещо повече, имаше и така изпуснати фрази, тип демократите не отне много,
да, да.
Което постави Корнелия Нинова в ситуация, в която не беше в последните три месеца, а
да.
Именно отбранителна позиция.
Да.
В този момент Корнелия Нинова изгуби битката за така наречената електорална периферия.
Точно така.
И успя да мобилизира единствено и само своя електорат. А битката се печелеше в тези избори. Той ще мобилизира по-голяма периферия.
Да. Кой я е посъветвал така според вас или тя сама е решила?
Няма представа кой екип е седял зад Корнелия Нинова, но въпросът е, че тя поде една агресивна линия и като че ли непрекъснато се усилваше и не усети момента, в което трябваше да даде зелен ход.
Впрочем, на този фон Бойко Борисов, точно обратното в началото, се държеше по-странно, защото дневния ред се диктуваше от кампанията на БСП. Той влезе в ролята на отговарящ на техните зададени теми, докато последната десетдневка той взе нещата в свои ръце, започна той да определя дневния ред, държеше се изключително мило, внимателно, признаваше грешки, очертаваше решения. Изобщо точно противоположното на Корнелия Нинова. Това донесе ли му нови избиратели?
Точно това казах и преди малко. Битката в случая беше за електоралната периферия. Защото в крайна сметка ГЕРБ е милионна партия.
Така?
Общо взето. БСП успял да стигне своя електорален таван още след президентски избори, който беше около 950 000 гласа. Въпросът беше кой ще успее да мобилизира по-голяма периферия.
Да, да.
Тези избиратели, които се двоумят за кого да гласуват. Тези избиратели всъщност, които дават властта в крайна сметка. Въпросът не беше дали БСП ще успее да изпревари с много ГЕРБ, а въпросът беше дали ГЕРБ ще падне под БСП. Това беше основната интрига.
Да,
това, което успя да направи ГЕРБ е не само да не загуби избиратели, а и да спечели допълнителна електронна периферия. Защото трябва да имаме предвид нещо много важно. ГЕРБ не спечели тези избори, защото самата партия увеличила своите симпатизанти и привърженици.
Да.
ГЕРБ успя да мобилизира този вод на базата на анти-ДПС настроения. На анти-БСП настроения.
Да.
Тоест, този вод за ГЕРБ не е толкова за ГЕРБ, колкото вод срещу БСП.
Да. Знам, някак първите проучвания на вас, социолозите, изключвам тренд, вървяха по-скоро в полза повече на БСП. И изведнъж нещата се обърнаха. Сега, вероятно, има и други причини, не само поведението на председателката на БСП, но нейното поведение рязко се открояваше в последните дни. Едно непремерено самочувствие, един егоцентризъм, включително и написването на 35% изборна победа от нея, явно е подразнило хората. С какво успя БСП и с какво не успя? С какво успя и с какво не успя ГЕРБ? Освен това, което казахте до сега.
Да покаже, че е променена партия.
Да.
Но това не успя да го направи в последните 2-3 месеца, а успя да го направи от май месец до президентските избори. Всъщност, след президентските избори, БСП вече беше в много добра форма.
Така.
Но не можа да направи нищо повече от това. ГЕРБ успя да се представи като единствената спирачка пред това БСП да не се върне на власт.
Да. Сега, пъзъл обществения се отнася до сформирането на стабилно мнозинство в Народното събрание и избора на един сериозен и стабилен кабинет. Какви са възможностите, какви са хипотезите, какви са конфигурациите най-възможни и най-невъзможни според вашето виждане?
Практически, политически единственият възможен вариант е ГЕРБ, заедно с Обединени патриоти, и разбира се, тук е варианта вече, дали ще се добави към тях ВОЛЯ или няма да се добави.
Така.
Това, което ние прогнозирахме не само от Тренд, но и от други анализатори, че Патриотичният фронт може да има балансовка роля в рамките на този парламент. Но всъщност това, което се получи, е, че парламентарната аритметика сочи, че Обединени патриоти не могат да бъдат балансирани, защото не могат да направят заедно с БСП коалиция.
Да.
Тоест, цената на патриотите вече не е същата.
Mm-hmm.
Патриотите първо бяха лошо изненадани от резултата, защото очакваха повече. и в същия момент не са в позиция, в която могат да шантажират, грубо казано, ГЕРБ, плашайки, че могат да направят коалиция с БСП.
Да,
защото
да.
БСП, Патриоти и Воля не стигат аритметично мнозинство.
Да, да.
И в случая сега, тъй като изключваме голяма коалиция, единственото възможно мнозинство е ГЕРБ и Обединени патриоти. Аз изключвам практически на този етап да има предсрочни парламентарни избори сега веднага след провеждането на тези. Първата възможност за предсрочни парламентарни избори е след българското председателство на Европейския съюз. Така че, освен това, патриотите не са в позиция, в която могат да казват, ние не сме съгласни с това мнозинство и съответно няма да подкрепим този кабинет. Защото те биха влезли в една нова предизборна кампания в много слаба позиция. Позиция, която казва следното. Благодарение на нас, ние влизаме в спирала на избори и нямаме стабилно правителство. Хората в момента искат редовно стабилно правителство. И не искат да влизаме отново в спирала на избори. В този ред на мисли, сега дали Обединени патриоти ще бъдат с представители във властта или няма да бъдат с представители във властта, това вече е друг разговор.
Да, да.
Тук има и намесени европейски елементи, така нататък. Въпреки това, мисля, че Европа няма проблем да се съгласи с това да се състави коалиция между ГЕРБ и Обединени патриоти. Имайте предвид следното. Всичко това зависи най-много от Европейската народна партия.
Точно така.
Но Европейската народна партия самата е разделена на две. В Европейската народна партия членува както Виктор Орбан, така и Ангела Меркел. В Европейската народна партия има две крила. От едната страна имаме либерално крило, имаме и консервативно крило. Сега, разбира се, либералното крило може да скърца с зъби, но консервативното крило със сигурност би дало пълна подкрепа на ГЕРБ за една коалиция с патриоти. Имайте предвид, че консервативното крило в много свои тези е по-близо до патриотите, отколкото до ГЕРБ.
Да.
Имайте предвид, че дори ако влезем на германски терен,
така?
В Германия има ХДС, обаче има и ХСС. Позиция на ХСС са много по-консервативни.
Да.
И тук те се доближават много до Обединени патриоти като позиции. Така че аз не мисля, че това, което ще говори, че Европа ще да има много против една евентуална коалиция между ГЕРБ и Обединени патриоти, би създало ситуация, в която те ще кажат, че има червена линия, от която не може да прекрачвате. Не мисля, че това е ситуацията и затова си мисля, че няма да има никакъв проблем в това отношение.
Имам два допълнителни въпроса, понеже намесихте Европа. Разчу се тук в България, че двете големи европейски партии ЕНП и ПЕС са посъветвали сестринските си партии в България да правят обща коалиция. Това възможно ли е?
Не.
Въпреки,
не е възможно,
въпреки настояването на европейските им партии.
Вижте, сега трябва да имам предвид, че не всичко зависи от Европа.
Така?
Те могат да оказват натиск в една или друга посока, но не могат да казват какво правителство да формираме или какво не.
Така?
И двете големи партии в България, ГЕРБ и БСП, много ясно си дават сметка, че и двете биха загубили много от една голяма коалиция.
Да, да.
И след като има възможност да се направи друга коалиция, има пред ГЕРБ с Обединените патриоти и Воля, примерно, и БСП предпочитал да остане в опозиция в тази ситуация, за да използва позицията си от опозиция да атакува властта и съответно да трупа политически капитал. И в същия момент за ГЕРБ много по-чиста коалиция от електорална гледна точка е една коалиция с патриоти.
И още един уточняващ въпрос. Забелязват се обаче сериозни различия между позициите на ГЕРБ и на Обединени патриоти по няколко въпроса. Като се започне от проблема за доходите, мине се през няколко проблема за сигурността на държавата и се стигне включително до това дали ще участват или няма да участват във властта Обединените патриоти. Как ще преодолеят тези различия?
Преговорният процес няма да бъде лесен.
Никак.
Но и две. Никак няма да бъде лесен. Да. Но и двете партии много добре си дават сметка, че общото им управление е абсолютно безалтернативно. Сега, дали ще участват, как ще участват, възможности мога да ви дам много. Даваме пример за една такава. Просто министрите, които са от квотата на Обединени патриоти, могат да бъдат представени като експерти, а да не са политически лица.
Да, да.
По този начин ще се тушира и кричката на Европа, и в случая патриотите няма да търсят възможност сред своите политически лица за министри, защото в крайна сметка трябва експертиза специална и така нататък. Те не са подготвени да предложат управленски капацитет до толкова, доколкото, примерно, ГЕРБ може. Така че варианти има много. Колкото до доходи, до национална сигурност, така нататък, всичко е въпрос на компромис.
Не знам, те твърдят, имам предвид Обединени патриоти, твърдят, че няма да отстъпят от някои от позициите си. Например, винаги дават конкретен пример с доходите, започвайки от пенсиите, че няма да отстъпят от 6 изборни секции в Турция, че няма да се съгласят на мажоритарни избори. Това са все тежки проблеми, по които не виждам как биха преговаряли.
Вижте, давам ви няколко варианта.
Да.
Първият, може би най-големият проблем за пенсиите. Минималната пенсия да стане 300 лева.
Да.
Могат да дадат обещание, че в края на 4 годишния мандат
да.
Пенсията ще бъде 300 лева. Минималната пенсия ще бъде 300 лева.
Да.
От днес до края на този мандат има още 4 години.
Ако въобще има цял мандат.
Ако въобще има цял мандат.
Да.
По въпрос за мажоритарните избори... ГЕРБ могат да предложат мажоритарни избори, патриотите да не се съгласят и да се стигне до вариант, който се практикува в други държави. Половината народни представители да избират по мажоритарен принцип, а половината по пропорционален.
Е, дадем, ако слушаме заклинанията на Слави Трифонов, той пък не е съгласен на смесена система. И заплашва, че ще тръгва на действия срещу
парламент. Преговорен процес между патриотите, между ГЕРБ, не между патриотите, ГЕРБ.
Вярно е, че не е, обаче. Обаче ГЕРБ отстояват позицията на референдума, резултатите от референдума. А там еднозначно са гласували за мажоритарни избори, каквото и да означава това.
За това ви казвам, всичко е въпрос на компромис.
Да, да. И накрая една прогноза за това. Вие вече казахте, че не смятате, че може да има скорошни избори, но така или иначе, ако не се състави правителство?
Не изключвам такъв вариант.
Не изключвате ли?
Ако стигнем до момента, в който патриотите не са склонни да участват във властта, варианта, който, към който ще се отиде, е кабинет на мълцинството на ГЕРБ, който ще го предложат за гласуване в Народно събрание, и бъдете сигурни в едно, че патриотите ще подкрепят подобен кабинет, защото не им се ходи на нови избори.
Така е, така е.
Особено в слабата позиция, в която те трябва да отидат на предсрочни избори като виновниците за провеждането на тези предсрочни парламентарни избори. И нещо повече. Имайте предвид, че партиите се намират в изборен цикъл от август месец насам. Това са 8 месеца.
Mm-hmm.
8 месеца непрекъсната мобилизация, организационна, огромен финансов ресурс, който е налят в тези избори.
Да.
Партиите сами по себе са уморени. Те имат нужда от почивка от изборен цикъл.
Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
И аз ви благодаря.
Димитър Ганев, политолог.
Радио К2. 93,9 FM.
Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.